Jsou tu zálety. Pěknou neděli od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Alena Zárybnická. Dnes bude mým hostem mladý voják, výsadkář, který má dnes, a tomu ještě není ani 40 let, hodnost podplukovníka. Býval zástupcem velitele 43. výsadkového praporu v Chrudimi. Dnes je výkonným důstojníkem na generálním štábu armády České republiky a osud chrudimského praporu, respektive budoucího pluku, má na starosti.
Tak asi taková ta nejbližší vojenská inspirace je přímo mým otec.
Ivo Zelinka, mluvit budeme o jeho zahraničních misích, o extrémně náročném kurzu přežití, který absolvoval, a taky o dezinformacích, propagandě či lobby zájmových skupin. A mimochodem, sám má zkušenost s kybernetickým útokem na svůj twitterový účet. Všechno už za chvíli. Jsem ráda, že posloucháte Zálety. Ivo Zelinka se narodil v Českém Brodě, vyrůstal v Kutné Hoře, ale už ve druhém ročníku na gymnáziu věděl, že chce být výsadkářem. Studoval vysokou vojenskou školu, obor průzkumník, a pak taky vojenské vědy ve Spojených státech. Na univerzitě námořní pěchoty získal po dvou semestrech titul magistr vojenských věd. A jak už jsem naznačila, jako jeden z prvních našich vojáků absolvoval kus přežití Ranger. Dobré dopoledne, jsem ráda, že jste přijal mé pozvání na Zálety. Děkuju. Když jsem si před tím naším setkáním o vás četla, narazila jsem na spoustu informací, které prožil podle mého názoru na světě málo kdo. Myslím třeba zahraniční mise, kurz přežití ve Spojených státech nebo studium vojenských věd, právě taky ve Spojených státech amerických. Řekněte mi, kolik vojáků v Česku má tohle všechno za sebou?
No ne mnoho, na druhou stranu většina těch, kteří něco z toho absolvovali, nebo dokonce všechno, tak slouží právě buď to u výsadkářů nebo u speciálních sil.
Výsadkáři a speciální síly, řekněme elita armády, dá-li se tohle použít, a neberte to nějak, je to otázka laika.
Elitní znamená výběrový. Obě ty jednotky jsou výběrový, jak chrudimský prapor, tak prostějovský speciální síly mají separátní výběrové řízení od zbytku armády, takže ano, to označení elitní je na místě.
Pojďme na začátek, jestli dovolíte. Výsadkář v myšlenkách, tedy od druhého ročníku na gymnáziu. Co bylo tím důvodem? Co vás inspirovalo k tomu, že jste si vybral tuhle profesi a že jste se nakonec tedy výsadkářem stal?
Je třeba se jako přenést myšlenkama do té doby, kdy já jsem vyrůstal. To bylo na konci 90. let a tehdy ještě byla branecká armáda. To znamená, každý mladý muž musel v 17 letech vyplnit branecký dotazník. A kde byla i kolonka, jestli uvažujete o studiu nějaký vojenské školy a zároveň pokud budete odveden, tak u který zbraně nebo druhu vojska chcete sloužit. Já jsem to kdy vyplnil, že chci sloužit u výsadkářů nebo jiných jednotek zvláštního určení, jsou hrušky jabka, ale tehdy jsem to nevěděl, což jako vyvolalo celkem údiv mého otce a zděšení mé matky.
Nenapadlo vás někdy jako kluka právě, že byste si ten parašutistický kurz udělal v tehdejším vlastně následovníkovi svazarmu v nějakém aeroklubu například? Abyste věděl vůbec, do čeho jdete?
Jo, takhle. Já jsem především jako chtěl být výsadkářem, ne parašutistou. Jo? To jsou pojmy, které se občas slučujou. Já mám civilní parašutistickou licenci, mám Bčko, a nicméně já jsem chtěl být výsadkářem se vším tím, co tím spojený, což jako to není povolání, to je životní styl. No.
Rozumím, že když se řekne parašutismus, má se na mysli jenom to samotné opuštění dosud ještě letícího letadla. Tedy u výsadkáře vlastně je tohle to, co je pro parašutistu tím základem, vlastně jenom první krůček k tomu, aby realizoval nějaký
úkol. To je pouze způsob dopravy na cíl, nic jiného to není. No.
To jste to řekl tak krásně stručně, ano, způsob dopravy na cíl, budu si to pamatovat. V té době měl jste nějaký záložní plán, kdyby vám číslo 1 nevyšlo?
Doufám, že to neposlouchá nikdo z gymnázie Jiřího Ortena. A neměl, čímž jsem se docela odlišoval od svých spolužáků, že typicky si vyplňovali 3-4 přihlášky na vysoké školy. Já jsem si vyplnil jednu jedinou, což mě stálo potom dvě sezení s výchovnou poradkyní, která mě nedokázala přesvědčit, že to není dobrý nápad. Ale vyšlo mi to.
Stručně jste popisoval reakci vašich rodičů od toho vlastně vašeho nápadu v hlavě tomu, že jste jim to řekl, že jste za nimi přišel a řekl jste, já budu dělat to a to. Byla tam nějaká zprodleva, nějaká doba, kdy jste uvažoval, jak jim to říct?
Tak to ani ne, já jsem si to ale musel ujasnit sám pro sebe a ten proces jako tak ten rok trval. No. Taková ta nejbližší vojenská inspirace je přímo mým otec. On teda jako nebyl vojákem z povolání, ale stejně jako každý mladý muž tehdy musel odejít na vojenskou službu, na tu prezenční. Vzhledem k tomu, že je právník, byl vysokoškolák tím pádem, takže ne na to celou tu dvouletou, ale kratší. Ale nicméně to neznamená, že sloužil jako právník v armádě, byl velitel tankové čety v Táboře.
Tak to bývá. Ono občas se to hodně rozcházelo s tím původním a spíš než na tom, co člověk uměl a dokázal v té době možná spíš záleželo na tom, jaké udržoval vztahy se zahraničím a jaké byly další jeho předpoklady tak pro tu službu v armádě, protože předpokládám, že váš tatínek sloužil za minulého režimu.
Samozřejmě ano, sloužil na konci 80. v polovině 80. let. Naše rodina neměla žádný styky s komunistickou stranou a tím pádem hold musel tankistům sloužit. No.
Podplukovník Ivo Zelinka nastoupil k hrudimskému praporu, když mu bylo, četlali jsem správně, 23 let. Shoda okolností, že jste v té době měl 23 skoků a v kapse čerstvý diplom právě z vysoké školy.
Tak jako to byla určitě náhoda, byť jsem jako chodil na všechny výsledkový provozy, které byly, takže to, že to zrovna vyšlo na 23, to je skutečně asi štěstí.
Když jste dělala přijímačky, bylo to hodně náročné dostat se vlastně na dnešní Univerzitu obrany. Jaký byl třeba poměr?
Tehdy to ještě byla vlastně vojenská vysoká škola pozemního vojska, byla přímo ve Vyškově. A ten převis té poptávky nad nabídkou zrovna u průzkumníků byl obrovský. Vím, že se nás tehdy hlásilo 230 a brali 18, jo. Takže bylo to skutečně o fous. No.
Hned ve druhém ročníku jste absolvoval kurz americké armády Ranger School. 63 dní, kdy málo jíte, skoro nespíte a ještě musíte velet. To je moje zkratka toho, co vás tam potom ve Spojených státech čekalo.
Docela přesná, no. On to vlastně není kurz přežití, on je to velitelský kurz. A tyhle ty strázně, které tam jsou, ta nutriční a spánková deprivace, jsou tam jenom, aby to udělali těžší a ten velitelský proces. Jo. Ten kurz vždycky nevypadal takhle. Když se v 50. letech zakládal v americké armádě, tak to byl gentlemanský kurz od 9 do 5. Problém je, že pak přišla vietnamská válka a ty absolventi s tím červeným diplomem a potom selhali v boji, protože ve chvíli se tyhle ty faktory tam dostavili, čili byli nevyspalí, měli málo jídla, tak nedokázali ty nabité znalosti použít. Tím pádem teďka se to dělá tímhle tím způsobem, že tam je skutečně jedno až dvě jídla denně, kolem 3,5 hodin spánku denně, kromě když je to před parákovým seskokem, kdy je to vyšší. Z toho důvodu, že pokud to ten člověk zvládne za těchto podmínek, tak to zvládne kdykoliv.
Mluvíte o jednom, dvou jídlech. Co počasí jako takové? Odehrává se to někde, kde třeba i to má zásadní vliv na to, jak se člověk v té krajině cítí?
Určitě. Já jsem naštěstí teda ten kurz absolvoval v takzvané jako tom letním období. No, jako ty, co to absolvoval jako v zimě, tak jako klobouk dolů. Teda. Ty mají dokonce právo si tu nášivku přišít bílou nití, aby všichni viděli, že tam byli v zimě. Naštěstí já jsem to zakončoval v září, takže to ještě jako zima skutečně nebyla, což jako to brodění se ve floridských bažinách, když je zima a mnoho hodin třeba po prsa ve vodě, tak není úplně dobrá záležitost.
Účastní se 300 lidí, kolik absolvuje?
Za nás to absolvovalo lehce pod polovinu, to znamená z těch 320, to co začínalo, myslím, že 148 to bylo schopné dokončit.
Co z toho, co jste se tehdy naučil, se vám nejvíc hodí?
Ten kurz je postavený na taktice lehké pěchoty. To znamená léčky, přepady a tyhle ty věci. Samozřejmě tam je to spíš jako takové vozidlo, který má vás dovíst k tomu, abyste byl schopen velet. Nicméně zrovna tyhle ty techniky a taktiky se potom jsem využil prakticky bez zbytku u výsadkových jednotek, protože česká výsadková taktika je do značné míry založená na té americké taktice jednotek Rangers. Takže to byla to ohromná spruha pro mě.
Pak jste studoval ještě Univerzitu námořní pěchoty, to je něco jako kurz vyšších důstojníků, dá
přesně
se to tak říct?
Je to jako americký ekvivalent toho českého kurzu vyšších důstojníků, to, za co jsem teda ohromně vděčný, protože mi to neskutečně rozšířilo obzory, aby tam to skutečně individuální přístup těm studentům a učí tam ty nejlepší učitelé z východního pobřeží, protože je to v Quantico ve Virginii, takže nedaleko od Washington DC. A zároveň prvním absolventem té univerzity námořní pěchoty z české armády byl generál Lopata, takže jsem rád, že můžu pokračovat v jeho šlepích.
Posloucháte Zálety dnes s podplukovníkem Ivo Zelinkou. Říkala jsem, že k výsadkářům do Chrudimi jste přišel čerstvě po vysoké škole. Stal jste se velitelem výsadkové čety. Omluvte mi, prosím teď, ale primitivní otázku, co je to výsadková četa? Co je jejím úkolem?
Výsadková četa se skládá ze třech družstev a nějakého drobného prvku velení. Za mých časů to bylo přesně 20 výsadkářů, dneska je to jiné číslo a to není podstatné. Je to takový ten základní kámen všech těch výsadkových operací. Některý se dají dělat i zkušeně v té velikosti, těch 20 výsadkářů, ale typicky je to součástí nějakého většího úkolového skupení, kde těch čet je několik. Takže když například budete potřebovat obsadit nějaký most, tak dost možná vám bude stačit těch 20 výsadkářů, ale pokud budete potřebovat obsazovat letiště a pak ho následně využít, tak budete potřebovat jednu, dvě, možná tři výsadkové roty.
Když vlastně jste do Chruněmi přišel, říkal jsem, že jste měl 23 seskaků. A kolik jich máte dneska?
Dneska jich mám přesně 160. No.
Vaše první zahraniční mise, to bylo tuším Kosovo na přelomu roku 2005-2006. Někde jste psal o tom, že to byla mise víc policejní než vojenská.
Tak my jsme rozhodně pomáhali ty místní policie, zároveň jsme hlídali hranici se Srbskem, kde primárním zdrojem toho nebezpečí nebyla ani tak srbská armáda, ale to, že v té zóně, kde byl omezený přístup, byla celkem organizovaná nelegální těžba dřeva, což samozřejmě potom přitahovalo lidi se zbraněma a tak dále podobně. Takže naše úkoly byly skutečně spíše policejního charakteru, protože ty bezpečnostní složky Kosova tehdy ještě na to nebyly plně připraveny.
Tehdy vám bylo nějakých 24, počítala jsem správně. Řekněte mi, jak se takové věci říkají maminkám?
Já myslím, že ve chvíli, kdy jako rodiče pochopili, že teda tohle bude moje životní dráha, tak jako pak i pochopili, že tohle je toho prostě součástí. Jo. Stejně jako chirurg musí občas operovat, a tak jako voják je občas nasazen. Jo. To je jako přirozené.
A používáte stejnou formulaci, pokud to oznamujete třeba své ženě nebo své přítelkyni a stejně tak to říkáte mamince?
Tak ta moje nejbližší rodina se s tím jako nějakým způsobem smířila, teda aspoň to mám teda ten pocit. A například mojí bývalou přítelkyni jsem dokonce v Afghánistánu potkal, jo, takže se to vysvětlilo celkem jednoduše.
Druhá mise, to už byl právě tedy Afghánistán, provincie Parašán, zhruba tak stejně velká, jako je Pardubický kraj, abychom měli alespoň takovou nějakou představu.
Ale výrazně víc hornatý.
Nejvyšší
hora Pardubického kraje nemá 7000 metrů.
Jestli to není tady tajné, co bylo vaším úkolem tam?
My jsme tam byli součástí Česko-dánského provinčního rekrutačního týmu. To byla zároveň jediná vojenská základna v celé té provinci. Takže ta nasycenost těmi silami tam nebyla zrovna vysoká. A my jsme tam podnikali poměrně dlouhodobý patroly. Myslím, že nejdelší jsem byl na 5 dní. A jezdili jsme do těch nejzálenějších okresů. Tam jsme nějakým způsobem zjišťovali, co by tam bylo třeba rekonstruovat a pomáhat tu místním obyvatelstvu a pak to následně, ať už nějaký kontraktátoři nebo inženýři realizovali. Takže byly to takový průzkumný úkoly s zaměřením na humanitární pomoc.
Přesto, že to asi nebylo tedy přímé nasazení v boji z toho, co teď říkáte, tak tam tehdy zahynul váš kolega Nikolaj Martanov z průzkumné čety v Chrudimi. Nikoli tedy v boji, ale při nehodě, kterou způsobil přívalový déšť. A jestli jsem dobře četla, tak vlastně v té době vašemu kontingentu velel plukovník, dnes tady armádní generál, náčelník generálního štábu armády České republiky Aleš Opata. Vy jste někdo řekl, že to celou tu situaci, která nastala, tak vyřešil velmi elegantně. Jak se elegantně dá vyřešit takováhle situace?
Jakoby rozhodně, kdybych v té situaci byl jako on, tak jakoby dneska s tím, co vím, bych to udělal přesně jako on. A on ve chvíli, kdy jsme dokončili všechny ty záchranné práce, protože samozřejmě bylo třeba dostat zpátky ty vozidla, ty zbylí lidi, zbraně a všechny to citlivé věci, tak potom svolal takzvanou výsadkářskou poradu, takový terminus technicus výsadkářů, znamená, že si účastní úplně všichni. A tam si každý k tomu mohl říct, co chtěl, nějakým způsobem on nám řekl, jak byly ty události, protože samozřejmě každý viděl nějaký ten svůj střípek, on viděl ten celý obraz. A s tím, že jsme se takhle rozešli a za 2 dny už jsme zase plnili další bojové úkoly. A to bylo to nejlepší, co pro nás mohl udělat, protože my jsme získali kompletní obraz o té situaci a neměli jsme potom moc šanci o tom přemýšlet a museli jsme plnit dál úkoly. To je to, co nejlepší, co mohl udělat.
Ještě než si budu s podplukovníkem Ivo Zelinkou povídat o změnách, které se chystají tady v Chrudimi, vrátím se k jeho v uvozovkách zatím poslední misi v Afghánistánu. V roce 2011 v provincii Vardak pomáhal cvičit a vést afgánské vojáky, afgánskou armádu. Přijde mi, že tohle je činnost hlavně psychicky náročná.
Neřekl bych, že jenom, protože v těch podmínkách, kdy jsme tam působili, tak to byla mise jako žádná jiná. My jsme tam fungovali ve skupinkách 6 výsadkářů, jakoby velikost výsadkového družstva. A na to jsme měli jakoby 100 Afgánců, vždycky jsme mentorovali jednu afgánskou pěší rotu, uprostřed ničeho daleko od všeho, bydleli jsme s nimi, jedli jsme s nimi, ale všechno. V zásadě je to velmi podobný úkol, to, co dneska působí speciální síly v provincii Herát a výsadkáři v provincii Logar.
Je to tak, že se tam skutečně střílí každý den?
Nestřílel jsem každý den, ale každý týden se tam teda opravdu střílelo. No, to... Každopádně nepatří to k těm bezpečnějším oblastem, to určitě ne. Jednak je to daný tou polohou, už je to relativně na jihovýchodě, to znamená etnicky je to tam víc o paštunech a méně o tádžicích. Paštuni to jsou to dominantně etnikum, který podporuje Taliban. Zároveň bylo to přímo na takzvaný Ring Road, to je taková hlavní komunikace, která obepíná celý Afghánistán jako prstenec a která je strategicky důležitá. A ta naše základníčka velikosti fotbalového hřiště byla 50 metrů od té dálnice z dobrého důvodu.
Když jsem o téhle misi četla, říkal jste někde, že vás Afgánci buď milovali nebo nenáviděli, že k vám měli vlastně podobný vztah jako děti, že neexistovala šedá, že nic buď to bylo bílé nebo černé. Čím je to dáno?
No, obecně ta společnost je tam jako méně sofistikovaná, takže to je možná jako jeden z důvodů, ale zároveň já myslím, že tohle částečně platí jako pro jakýkoliv vojáky. Jo. Ve chvíli jste vysazený takovým strázním, takovým nebezpečím, tak prostě se na tebe 100% spolehnout. A ve chvíli, kdy jakoby někým si nejste moc jistý, tak je lepší, jak máte tendenci ho spíš vypudit. Naopak, když jako na někoho skutečně spoleh, tak jakoby nechcete, aby odešel. Jo? Prostě to je jako přirozený jaksi pro jakýkoliv vojáka. A oni to takhle skutečně měli a ve chvíli nám se jako poměrně rychle podařilo dostat tam tu správnou stranu, tak potom ta práce s nimi byla poměrně radost. No. My jsme jako brzo si získali jejich respekt, protože jsme měli jako v jejich očích jako skutečně ty vojenské dovednosti, uměli jsme dobře střílet, uměli poradit s taktikou a tak dále tak podobně. A zároveň pro něco zařídit, jo, tak to jako taky není úplně málo. A za druhý jsme se k nima chovali k respektem. My jsme chápali, že my z nich za půl roku neuděláme afgánský výsadkáře. Jo, ten limit byl jasný. Ale nám stačilo, aby byli lepší, než když jsme přišli, a zároveň, aby byli o něco lepší než nepřítel. No, obojí se podařilo.
Když spočítáte, kolik času jste strávil na zahraničních misích, už to asi není úplně malé číslo.
To ne, no. Já myslím, že to budou tak 2 roky, no, celkově. Něco málo přes 2 roky.
O misích se v Česku v poslední době hodně mluvilo, hlavně v souvislosti s úmrtím českých vojáků, kteří padli v srpnu, a ten poslední případ, kdy zahynul rotný Tomáš Procházka. Chci se zeptat, jestli je v něčem podobný tomu, co jste sám zažil v roce 2011.
Tak jak už jsem říkal, to nasazení charakterově v roce 2011 v provincii Vardak bylo velmi podobné tomu, co dneska zažívají výsadkáři a operátoři speciálních sil v té jednotce podpory vlivu na těch 2 místech, které jsem už zmínil. Takže v tomto podobné je, oni teda cvičí afgánské speciální jednotky, v tomto mají v úzovkách jakoby jednodušší, protože ten jejich personál, s kterým musí pracovat, je na výrazně vyšší kvalitativní úrovni, než byla tehdy na ta naše běžná pěší rota. Jo? Takže v tom to mají jednodušší.
Tuším, že v roce 2014 jste organizoval sbírku na podporu příbuzným, to zahynuli 4 vojáci v Afghánistánu, vaši blízcí kolegové. Kolik se tehdy vybralo?
My jsme tehdy si dali za cíl, protože vždycky, když jako někdo padnul s chrudimi, tak my jsme se složili na tu jeho rodinu v rámci útvaru. Jenže ve chvíli, kdy vlastně to byli nejdřív 4 a potom zemřel ten 5. na ty zranění týden poté, tak jsme jako seznali, že není realistický, aby jsme se takovou částku sebrali sami. Ale řekli jsme si, že potřebujeme brát alespoň 500 000, aby to nebyla skutečná ostuda. A nakonec si vybral 5,5 milionu korun, takže ostuda to určitě nebyla a já jsem tím byl jako ohromně mile překvapený.
Výsadkář, podplukovník Ivo Zelinka, jak sám říká, je teď vysazen na generálním štábu armády České republiky. Můžu se zeptat, a není to nevhodná otázka, když se zeptám na to, na čem teď pracujete?
Tak já tam mám samozřejmě více úkolů, ale tak můj hlavní úkol je určitě realizace projektu toho výsadkového pluku. Ať už od tého koncepční fáze, anebo teďka už se blížíme vlastně do té exekutivní.
To znamená, že se v Chrudimi navýší počet vojáků?
Zhruba na 2násobek toho současného výsadkového praporu.
A to není jenom počet vojáků, ale to je taky sociální zázemí nebo zázemí obecně pro to, aby vojáci v Chrudimi mohli fungovat, jejich rodiny a podobně. Součást toho úkolu předpokládám, no, aby všechno tohle klaplo.
Určitě. My tam vlastně řešíme kombinací několika metod. Jednak rekonstrukcí budov, které už tam jsou, dostavbou některých budov, typicky to přístavba jednoho patra nebo tak, ale bude tam probíhat i výstavba v úzovkách na zelené louce. Vlastně ten první mezník, který by mohl posluchače zajímat, je 1. červenec roku 2019, od toho jsme už jenom pár měsíců vzdálení, to bude vytvoření organizačního jádra. Tam už budou desítky míst, ať už pro zkušený výsadkáře, který budou pomáhat s výstavbou toho pluku, anebo právě pro nováčky, který se tam můžou zapsat z rekrutačního střediska. Rok a čtvrt na to, čili 1.10. roku 2020, už bude vznikat ten pluk samotný.
Dezinformace, to je docela závažné téma. Ona může vzniknout jakéhokoliv typu, ale pokud je to dezinformace, která nějakým způsobem souvisí s velkými věcmi ve společnosti, s volbami například, nebo s čímkoliv, co vlastně má dosah, řekněme přesah, třeba i přes hranice, tak je to podle mého velký nešvar té současné doby. Samozřejmě chápu, že dezinformace byly v dobách prvních válek, kmenových válek, kdysi dávno v minulosti, jenom se nešířily tak rychle, jako se šíří teď. Je to jejich největší problém, nebo se jich využívá i třeba z toho důvodu daleko víc než dřív?
Já myslím, že jednak rychlost toho šíření je rozdíl, ale ještě mnohem větší rozdíl je to informační přesycení. Ve chvíli, kdy bychom se bavili před 20 lety, tak každý by četl jedny, maximálně dvoje noviny, poslouchal jedno rádio a koukal na dva televizní kanály. A to by byly jeho jediný informační zdroje. Žádný jiný neměl, kromě nějaký šeptandy. Ale ve chvíli, kdy dneska na internetu je prakticky neomezený množství informačních zdrojů, tak řada lidí tenduje k tomu, že si najde ten, který vyhovuje jeho světonázoru, bez ohledu na jeho relevanci. No. A takže se to nám to rozpadá do takových názorových bublin. Myslím si, že nejlepší obrana proti tomu je kvalitní žurnalistika, která bude všeobecně přijímaná. Já jsem to už říkal, že podle mě na té první linii této války nejsou ani výsadkáři, ani stíhači, ale novináři. No.
Jejich zodpovědný přístup podle vás může zabránit mnoha mylným zprávám, které můžou tu společnost, moderní slovo, ale jinak to říct nejde, prostě polarizovat?
Určitě. Ve chvíli, kdy by nebyl žádný referenční bod, a to rozumím, že dneska jsou to rozhodně veřejnoprávní média, ke kterým se každý může stáhnout a verifikovat si, jestli ta zpráva dává smysl nebo ne, protože samozřejmě je to stále tou kvalitou té žurnalistiky, nějakýma zdrojema, možnostma to verifikovat různýma způsobama, tak ty veřejnoprávní média v tom jako hrajou excelentní roli. Jo. Je to je důvod, proč jako se stávají tak často terčem těch nenávistných útoků, protože jsou schopní právě jako říct, kde ta pravda je, jo, což samozřejmě ne každému úplně vyhovuje.
Jak vám vojákům vyhovuje to, když novináři navštíví, například jako to bylo v loni na podzim, vaši misi někde v zahraničí, nepřekáží trošičku?
Vzhledem k tomu, že jsem to částečně organizoval, tak pokud by to tak bylo, tak bych se mohl sypat popel na hlavu akorát. Já si myslím, že ne.
Lze to zařídit tak, aby nepřekáželi.
Určitě, určitě. A samozřejmě, pokud ten novinář je trošku rozumný, chápe, že v takových situacích určitý operační omezení existují. Jo? Nemůže se fotit úplně všechno, nemůže všechno se odvysílat online, musí se počkat a tak dále, tak podobně. A zároveň se třeba neuvádí jména a tak dále. A na druhou stranu, my jsme armáda demokratického státu. Není možný dlouhodobě fungovat bez podpory civilního obyvatelstva. To je prostě nemožný. Jo? To je možný v diktatuře, ale rozhodně ne v demokracii. A proto je pro nás cenný, aby ty lidi měli kvalitní informace o tom, co tam skutečně děje, a pak si udělali vlastní názor a mohli nás podporovat.
Ten, řekněme, východní vliv na to, co se děje ve světě, je opravdu tak silný?
Tak konec konců relativně nedávno vyšla zpráva Bezpečnostní informační služby, kde to celkem jasně popisuje. A popisuje pouze dvě mocnosti, které mají prostředky a zájem nějakým způsobem působit proti zájmům České republiky. A bylo tam jmenovaná Ruská federace a Čína. Žádný jiný relevantní ve zprávě BIS nebyly jmenovaný. Já rozhodně nemám lepší informace než BIS, takže mám tendenci tomu věřit.
Posloucháte Zálety dnes s podplukovníkem Ivo Zelinkou. Vrátím se ještě k těm zahraničním misím. Vy jste to sám zažil. Řekněte mi, co se odehrává v hlavách vojáků, kteří po smrti kolegů zůstávají na misi a dál plní úkoly?
Moje zkušenost je taková, že tu jednotku to typicky ještě více semkne. Když došlo k tomu útoku v roce 2014, my jsme tehdy přišli o 4 výsadkáře, museli jsme samozřejmě hledat náhradu za ně. A trošku jsme se obávali, že zrovna velká fronta na to, aby tam jeli 4 další kluci, kteří budou muset doma manželkám vysvětlovat, že tam jedou místo mrtvého vojáka, úplně nebude. Ale opak byl pravdou. Skutečně ten útvar se semknul a byly skutečně zástupy lidí, kteří se snažili se do té mise dostat a podpořit ty kluky, kteří tam zbyli. Ať už ty nově příchozí nebo ty, kteří tam zůstali po tom útoku, to neskutečným způsobem stmelilo. Takže to je taková ta přirozená reakce dobře vytyčené jednotky.
Dostal jste se třeba do situace, kdy jste musel velet v nějakém cizím jazyce, v jazyce paštu, protože tlumočník to prostě nedal?
No, to bylo celkem jako typická situace. Já jsem teda velel v Dárii, byť jakoby, zase to nejsou tak úplně nepříbuzný jazyky, ale přeci jenom to dárí, to je ten jazyk použený spíš s táčikama, ale je bohatší, takže se používá reálně i mezi těma paštunama. A takže do dneška bych asi dokázal zavolet jako vlevo střílet, stát před a takovýhle věci. A zhruba tak 200 slov jsme museli znát, než jsme tam vyrazili, aby jsme právě do té základní velitelské situace dokázali v tom boji zvládnout. On typicky ten tlumočník se po pár minutách jako dal dohromady a dokázalo se fungovat. No.
Na závěr našeho záletového setkání nesmí chybět tradiční štafeta otázek. Minule tu se mnou byl náčelník horské služby v Krkonoších Pavel Jirsa a tady je jeho otázka pro vás.
Tak já přesto, že jsem říkal, že rád provozuju horolezectví, tak pořád je to na zemi, i když teda taky ve vzduchu, ale je čeho se držet. Takže to, co pan kolega dělá, tak velice obdivuji a rád bych se ho zeptal, jestli při té jeho práci má strach, protože opravdu v tom vzduchu je to něco jiného než na zemi.
Já jsem teda jako nikdy nebyl u horské služby, ale trochu musím říct, že to tam bude dost podobný. Protože já jsem vlastně k desetářům nastoupil už jakoby na velitelský stupeň. Já jsem byl prostě dalším 19 výsadkářům. To znamená, v naprostý většině situací ten můj strach jakoby o vlastní osobu byl úplně přehlušený tím velitelským strachem, že se mi něco nepodaří a kvůli mě třeba někdo bude zraněný nebo nevím, bože zabitý. A takže já jsem vlastně jako neměl čas bát sám o sebe. Jo. Takže to bych doporučoval všem, kteří jako nějaký strach mají, tak jako mít nějakou zodpovědnost a pak to je úplně to mizí.
Že to nejlepší lék. Zodpovědnost je nejlepší lék na strach. Rozumím. A příští neděli toto se mnou bude herec a kuchař Ivan Vodochodský.
Tak já jsem slyšel, že teďka jedete v kuchyni na španělské vlně. To by mě zajímalo, jestli dokážete uvařit pravou španělskou pajolu.
Rádo budu tlumočit už příští týden. Bude mým hostem herec a kuchař Ivan Vodochodský. Dnes jsem si v záletech povídala s podplukovníkem Ivo Zelenkou a moc vám chci poděkovat za to, že jste mě díky přípravě na náš dnešní rozhovor a díky rozhovoru samotnému přiměl dívat se na všechno to, co se děje dnes v armádě, to, co se děje na zahraničních misích, možná trošku jiným úhlem pohledu. A věřím, že tak to teď mají i naši posluchači. Tak díky moc za to setkání.
Rádo se stalo.
Krásnou neděli vám všem.